MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku z nami. Vsi, ki poslušate Radio Ognjišče. Tudi danes vas vabim, da v zadnji uri petkovega jutranjega programa prisluhnete 18. oddaji Mediji o medijih.
V njej se bomo o pomembnosti interneta pogovarjali s sodelavcem Robertom Božičem. V prvem delu pogovora bomo predstavili razvoj naše spletne strani, v drugem pa opozorili na nekatere pasti, ki jih nov in nepogrešljiv medij prinaša.
Ob koncu oddaje bomo spregovorili tudi o včerajšnjem svetovnem dnevu svobode tiska.
Prisluhnite 18. oddaji
Mediji o medijih.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
V današnji oddaji bo moj gost kolega Robert Božič, urednik dokumentarnega programa na Radio Ognjišče in pod okrilje letega sodi tudi naša internetna stran. Robert, lepo pozdravljen.
Pozdravljena Mateja, pozdravljeni tudi vi, drage poslušalke in poslušalci.
Tokrat bova govorila o tem, kar delaš, kar ti vzame veliko časa in kar se pravzaprav ne sliši. Slišimo te tudi v programu, veliko pa delaš zato, da to, kar se dogaja na našem radiju, tudi vidimo. Internet je bil pomembna prelomnica, pa bi te najprej prosila za nekaj spominov, za en tak potep v preteklost.
Ja, internet je že takrat na začetku, ko smo leta 94 začeli z radijem, pravzaprav postal nuja. Že kmalo smo celotno radijsko mrežo spravili v internet, torej vsi računalniki so dobili dostop do interneta prav z tega stenuje, da je treba novice pač preko interneta dobiti. To se je potem nadaljevalo, potem so se pa vsak dan pravzaprav rojevali novi pogledi, kaj vse bi lahko še se naredilo za to, da bi bilo delo lažje in kaj bi pravzaprav lahko ponudili. Tako smo že leta 96 začeli ponujati na naši spletni strani določene informacije, sprva še bežne, potem se pa vse skupaj širilo, razširjalo zelo hitro. Zelo hitro, tako kot se zelo hitro razvija pravzaprav svetovni splet.
Robert, pomembno je to, da lahko zdaj Radio Ognjišče poslušaš na katerem koli koncu sveta, le na našo stran moraš priti.
Tako. Pravzaprav je bila to želja našega direktorja, monsignorja Franca Boleta, da bi naš radio bil slišan pravzaprav povsod, tudi tistim našim izseljencem, pravzaprav vsem Slovencem po svetu. Žal, finance ne dopuščajo, da bi lahko gostovali na več satelitih in tako pokrili vso zemeljsko oblo. Nekaj let smo zdaj že na satelitu Hotbird in pokrivamo Evropo, Severno Afriko in Azijo. Drugače pa od leta 97 in takrat smo bili pravzaprav prva radijska postaja v Sloveniji, ne prva, ki je začela oddajati preko interneta, ampak prva, ki od takrat leta 97, 15. aprila, neprestano oddaja. So bili že poskusi prej, tudi v slovenskem prostoru, ampak so potem zamrli. Danes je pa pravzaprav pri nas vsak radio, ki nekaj dana se oddaja tudi preko interneta.
In vsaka medijska hiša ima pravzaprav internet, ki je pomembno dopolnilo. Internet kot medij je sam zelo utrjen, zelo pomemben, pa vendarle se zdi, da je pri medijih nujen. Vsaka časopisna hiša, televizijska, radijska, ima tudi internetno stran.
Ja, če spremljamo malo razvoj pravzaprav teh medijskih hiš, potem lahko ugotovimo, da so v zadnjih letih vse ustanovila uredništva za internet, čisto samostojne oddelke, pravzaprav, ki se z informacijami napajajo v drugih oddelkih te hiše in poskušajo te informacije, ki so bile enkrat dane v eter, takrat prišle v eter in potem jih ni bilo več, nekako narediti večne, če postavim takole v navednice. Dejstvo je, da druge medijske hiše imajo velike proračune, imajo veliko sredstev, pri nas ni tako in
ostaješ bolj sam kot ne.
Tako, in še tisto, kar ostajem sam, pravzaprav ni vse to, ampak je podpora in tako naprej. So pa želje velike in upam, da bomo tudi mi prišli do tega, pravzaprav, da bo se naš kolektiv tudi povečal, da bomo lahko nekako tudi tisto, kar delamo, kar je tudi cilj vseh nas, ko oblikujemo program, da zadeva ne bi bila samo v tistem trenutku, ampak bi bila dosegljiva tudi potem. Pravzaprav je to tudi želja poslušalcev, vedno več je takih, ki ne morejo poslušati radijskega programa takrat, ko bi želeli službe in tako naprej, si povzamejo zvečer čas, če vedo, da je bila recimo v soboto na valovih Radio Ognjišče ob 11. oddaja za življenje, ki je imela naprimer eno zelo pomembno vzgojno tematiko, ki me, pravzaprav mene, našo družino tare in bi se ji rad posvetil, pač grem na internet, kliknem, poiščem oddajo, jo poslušam, si jo prenesem k sebi, jo še enkrat poslušam, grem teč, pa si vzamem MP3 player in spotoma poslušam to oddajo. Tako, v to smer se razvija. Letos smo tudi v javnost dali začetke radijskega spletnega, pravzaprav audio arhiva, kar nekaj oddaj se je tam že nabralo. Upam, da do konca leta, da bo pravzaprav skoraj vsa, oziroma tista najpomembnejša vsa vsebina našega programa dosegljiva tudi na klik, kadarkoli za prenos, za poslušanje. So pa tudi novi izzivi pri internetnem oddajanju. Kvaliteta se vedno izboljšuje, nove tehnologije prihajajo, sledimo jim, še veliko novega se obeta. Samo da bo čas.
No, torej upam, da boš imel dovolj časa in še kakšno pomoč, da boš lahko nadaljeval svoje dobro delo. Letos res v času radijskega misijona je bila novost ta spletna stran, na kateri so lahko poslušalci tisti dan poslušali zvečer, naprimer, kar so čez dan preslišali in to je bil spet en nov korak, kaj ne?
Ja, že lani ob prvem radijskem misijonu so bile audio vsebine dosegljive preko spleta. Takrat smo pravzaprav videli, kako velik odziv dobivajo te vsebine, kako veliko ljudi jih je potem še nekaj mesecev, še letos pravzaprav iščejo tiste vsebine od lani in jih poslušajo in smo rekli, prav to je bil tudi izziv, kako postaviti ta spletni audio arhiv in leta smo naredili ta korak naprej, tako da pravzaprav avtomatika omogoča lažje objavljanje, tudi tak bolj bi lahko rekli uporabnikov prijazen dostop, je pa moram še opozoriti zadeva v beta stanju. Koliko časa bo v beta stanju ostala, še ne vem, veliko stvari je še odprtih in še razmišljamo, v katero smer bi jih pravzaprav pognali, ampak važno je, da so vsebine dosegljive, da jih lahko ljudje poslušajo, da si jih prenesejo in jih potem poslušajo doma preko računalnika ali pa različnih playerjev.
Robert, imamo kakšne podatke, koliko obiskovalcev imamo, je zdaj spletna stran bolj obiskana?
Zmeraj, ko se na spletni strani pojavljajo nove vsebine, ljudje to opazijo, se obisk veča. Več, kot bo na spletu novih vsebin, večji bo obisk. Drugače smo pa lahko zelo zadovoljni. V slovenskem prostoru imamo velik obisk, 300 tisoč obiskovalcev mesečno ni malo, zadetki, ki gredo v milijone. Je pa tako, da sam prenos oddaj, pa poslušanje oddaj je potem nekaj nižje, seveda, ker vsak ne pride samo tisto in tako je važno, da pravzaprav ima obiskovalec, ki pride na voljo dovolj informacij, kaj se v nekem posnetku pravzaprav skriva in potem prenese res tisto, kar ta posnetek omogoča. Pojavljajo se tudi težave glede navala obiskovalcev, takrat, ko pride nova oddaja. Takrat torej, povezave v internet tudi naša niso neomejenih kapacitet in če pride preveč navala, se ta povezava zapolni. Tako da tudi tukaj razmišljamo, kako in kaj naprej. Pojavljajo se nove tehnologije tudi za reševanje tega problema in bomo sledili.
In seveda vsem tudi obveščali.
Tako.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
Robert, internet je pomemben medij pri radijskem delu nepogrešljiv, pa vendarle ima svoje pasti. V čem ti vidiš največje pasti, največje nevarnosti interneta?
Ja, internet je pravzaprav čudežni medij, bi lahko rekli. Ponuja dostop do kakršnekoli informacije. Vedno znova pa je treba vedeti, da je treba tudi to informacijo presojati. Tako kot kupujemo nek časopis zato, ker mu pač v določeni meri zaupamo in kupujemo nek časopis in ne drugega zato, ker tistemu morda bolj zaupamo in tistim novinarjem in tistim urednikom, tako je tudi na internetu. Čeprav tam so te meje precej zabrisane in tako, če čisto nepristransko greš v iskalnik, vtipkaš nekaj besed, poiščeš zadetke, dobiš in take in druge informacije. In potem si na začetku. Koliko zaupati te informacije, koliko zaupati druge informacije. Sam projekt Wikipedije, ki je pravzaprav en od, bi lahko rekel, čudežnih projektov na internetu, se je v zadnjem času se obada prav s tem problemom. Kako zagotoviti verodostojnost informacij? Vsak človek ima svoje oči, gleda skozi svoj zorni kot in torej potrebno je biti zelo previden in tudi staršem priporočam, da otroke učijo, da ni vse tisto, kar je napisano na internetu, res. In ni vse tako, kot je napisano na internetu. Sploh pa so na internetu vsebine, ki nikakor ne sodijo v družinsko okolje in vzgoja za to, da bodo že mladi znali razbirati in se pravzaprav distancirati od določenih vsebin, je zelo pomembna vzgoja.
Internet pač nudi vse in zagotovo je tu najpomembnejši faktor. Eden od staršev ali oba, ki se z otrokom v tem tehnološkem smislu tudi ukvarjamo, predstavi dobre internetne strani in ga upozori na pesti.
Ja, prav tukaj vidim tudi izziv recimo tega našega spletišča revije Ognjišče in tako naprej, da s svojo prisotnostjo in svojimi vsebinami, za katere sem trdno prepričan, da so pozitivne, dobro naravnane, vzgojne, da smo prisotni v tem prostoru zato, ker potem, ko nekdo vtipka neko iskalno besedo, dobi tudi naše zadetke. Če nas tukaj ni, ta naša vsebina tukaj ni prisotna in ljudem ni na voljo.
Robert, na koncu bi te vprašala še glede varnosti, naprimer pri bančništvu. Sama sem kar precej skeptična, pa ne vem upravičeno ali ne, pa vendarle se mi zdi, da ko enkrat zaupaš svojo številko na spletišču, da so tisti, ki zlorabljajo, vedno korak pred nami, ki uporabljamo.
Ja, varnost je zelo kompleksna zadeva. Začne se čisto pri človeku. Kako sam varuje svoje dostopne podatke, gesla, uporabniška imena in tako naprej, komu jih daje. Velikokrat pridem kam in še vidim kakšne dostopne podatke, kot je geslo in uporabniško ime, izpisano na listku, na ekranu, prilepljenem. Pride čistilka popoldne po kakšnih službah in čisto avtomatsko lahko nekam gre ali pa to geslo odnese. Parafraziram. Drugače pa je tako, skrbeti za varnost svojega računalnika, torej posodabljati operacijski sistem, se morda odločiti za kakšen bolj varen operacijski sistem, tudi brezplačen. Odprta koda je na pohodu in tudi na področju varnosti prinaša precej več, kot smo vajeni zdaj. Torej biti previden in se tudi previdno odločati. Predvsem pa je važno, da tisti strani, na kateri puščamo oziroma preko katere pač dostopamo recimo do bančništva, da smo res pozorni, da se res povežemo na stran Nove Ljubljanske banke in tam urejamo, ne pa tako, kot se je pred meseci dogajalo, ko se je pojavila ena navidezna stran in so ljudje pač, ki niso bili pozorni, kaj tipkajo na tipkovanici svoje podatke, zaupali tej strani in so potem bile težave.
Torej, internet je krasen medij, veliko nam nudi, pa vendarle nas ne sme pustiti zaspanih, moramo ves čas pozorno bdeti nad vsem, kar počnemo.
Internet je otrok naše dobe, prav gotovo je tudi zaznamoval in bo še zaznamoval našo dobo. Prav je, da ga zaznamujemo tudi mi z odgovornim obnašanjem, predvsem pa z odgovorno uporabo.
Internet je kot cesta brez konca, nenehno se razvija. Kam meniš, Robert, da nas pelje ta razvoj? Kako vidiš internet v prihodnosti?
Ja, če pogledam 10 let nazaj, 15 let nazaj, takrat si pravzaprav nihče med nami ni predstavljal, kaj bo danes na internetu. In ne upam si reči, kaj bo čez 10 let. Prav gotovo pa sem prepričan, da mediji ne bodo čez 10 let taki, kot so danes. In bodo, predvsem bodo vsebine na zahtevo, torej vsebine, ko bom jaz želel, kar bom jaz želel, postale realnost medijskega prostora prihodnosti.
Hvala, Robert Božič.
Hvala, vse dobro, predvsem pa varno na internetu.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Včeraj smo obeležili Svetovni dan svobode tiska, ki je namenjen opozarjanju na vlogo sedme sile v demokratičnih družbah. UNESCO, ki je predlagal razglasitev Svetovnega dneva svobode tiska, je že v resoluciji iz leta 1991 poudaril, da so svobodni, pluralni in neodvisni mediji temeljna sestavina vsake demokratične družbe. Ta dan ni namenjen samo temu, da spomnimo na pomen medijev, temveč tudi, da se spomnimo tistih, ki so pri zagotavljanju svobode tiska izgubili življenje. Po podatkih Mednarodnega inštituta za medije je bilo lani po svetu ubitih kar 100 novinarjev, kar je največ doslej.
V skupni poslanici ob letošnjem Svetovnem dnevu medijev sta Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije zapisala, da takrat, ko je kaznovano novinarsko izražanje mnenj in stališč, sta v težavah javnost in demokracija. Ob tem stanovski organizaciji opozarjata, da je odgovornost novinarja do javnosti nad katerokoli drugo odgovornostjo, tudi nad odgovornostjo delodajalca in oblasti. Ker je po mnenju društva in sindikata varovanje avtonomije medijskega informiranja v veliki meri odvisno od novinarjev in izdajateljev samih, oba podpirata prizadevanja za samostojno določanje medsebojnih pravil avtonomije, pravil za urejanje in razreševanje navzkrižnih interesov. Obenem sta pozvali k širšemu temeljnemu razmisleku o regulaciji varovanja javnega interesa, kjer je praksa že pokazala, da zakonodaja nezadostno opredeljuje izpolnjevanje uzakonjenih dolžnosti novinarjev, uredništev in izdajateljev.
Zadnje poročilo nevladne organizacije Freedom House ugotavlja, da slovenski mediji načeloma uživajo svobodo tiska, a opaža tudi vse glasnejša opozorila o pritiskih oblasti na medije.
Slovenija se sicer na podlagi zadnjih raziskav, ki jih je izvedla vodilna mednarodna nevladna organizacija na področju svobode medijev Freedom House, na lestvici 195 držav uvršča na 39. mesto. Tako je uvrščena med države, ki imajo svobodne medije, med državami članicami Evropske unije pa se deli 17. do 20. mesto.
Poročilo, ki ga organizacija izdaja že od leta 1980, točkuje svobodo medijev na lestvici od 1 do 100, pri čemer manj zbranih točk pomeni boljši rezultat. Slovenija je zbrala skupno 21 točk, 5 za pravno ureditev, 9 za vpliv politike in 7 za gospodarsko osnovo, kar je eno točko slabše od leta 2006. Slovenija si deli 39. do 45. mesto skupaj z Avstralijo, Avstrijo, Francijo, Madžarsko in Japonsko.
Najmanj točk 7 in s tem najboljši izid sta si zagotovili Finska in Islandija. Medtem, ko se je najslabše odrezala Severna Koreja, ki je zbrala 97 od 100 možnih točk. Poročilo v splošnem opozarja na upad svetovne medijske svobode. Smernica pa je še posebej opazna v Aziji, državah nekdanje Sovjetske zveze in latinsko-ameriških državah. Analitiki so opozorili tudi na vse večjo cenzuro svetovnega spleta.
Izmed 195 držav v raziskavi je 74 držav dobilo oceno svobodne, 58 delno svobodne, 63 pa nesvobodne. Od držav Evropske unije sta delno svobodni le najnovejši članici Romunija in Bolgarija.
Nevladna organizacija v poročilu navaja, da je svoboda tiska v Sloveniji zagotovljena z ustavo in oblasti jo v praksi načeloma izvajajo. Vendar pa so vse glasnejša tudi opozorila o pritiskih oblasti na medije in o vmešavanju v njihovo delo. Ob tem Freedom House izpostavlja novi zakon o RTV, in ga označuje za kontroverznega, ker skrbi za večji vpliv oblasti na delo in programske vsebine javne televizije in radija.
Svoboda medijev je tudi v Sloveniji v zadnjem času pogosta tema. Med drugim je v javnosti odmeval predčasni odpoklic 2 delovih dopisnikov. Na to se je med drugimi odzvala tudi Evropska zveza novinarjev, ki je zapisala, da predstavlja sankcioniranje novinarjev zaradi izraženega mnenja, nedopusten poseg v ustavo in mednarodno zagotovljeno svobodo izražanja.
Tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je aprila izrazila zaskrbljenost zaradi zadnjih dogodkov v nekaterih slovenskih medijih, ki po njenem prepričanju lahko ogrozijo ustavno in zakonsko vlogo medijev in novinarjev. Opozorila je, da medijska svoboda ni le v interesu javnosti, pač pa tudi oblasti, ki si, če se tega zaveda, na tak način dolgoročno zagotavlja legitimnost in uspešnost.
Prva majska oddaja Mediji o medijih je končana. V njej ste slišali pogovor s kolegom Robertom Božičem, ki ureja naš radijski spletni portal.
V zadnjem delu oddaje smo govorili o 3. mednarodnem dnevu svobode tiska in o razmerah pri nas.
Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Mrljak. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.